Zaostřeno.
Cena Olgy Havlové se poprvé udělovala v roce 1995. Tohle ocenění mělo upozornit na život postižených. Každý rok ji totiž získá člověk, který se svým handicapem vyrovnal a pomáhá druhým. V dnešním pořadu Zaostřeno se seznámíte s letošním oceněným. Ze studia vás zdraví Eva Rajlichová. Absolutní hudební sluch, píle a až nemístná skromnost. Vlastnosti, které má pan Ladislav Dohnal ze Sezimova Ústí. Jako malý přišel v důsledku nemoci o zrak, přesto dokázal zúročit své nevšední hudební nadání a stát se učitelem hudby. S úctou a láskou na něj vzpomínají stovky jeho studentů. Za svou dlouholetou pedagogickou činnost i za občanskou aktivitu získal cenu Olgy Havlové.
Zaostřeno.
Jakou hudbu máte třeba nejraději, nějakého skladatele, nebo co je vám blízké?
No tak, já mám rád dobrou hudbu veškerou, a zejména klasickou, no a mým oblíbeným skladatelem je Mozart, nebo Haydn, Beethoven.
Co se vám třeba na Mozartově hudbě líbí?
No asi ta lehkost, prostě to je hudba, která dodává člověku radost.
Přemluvit Ladislava Dohnala k rozhovoru nebylo snadné, je totiž velmi skromný. I přesto, že ho na cenu Olgy Havlové nominovala hned tři jeho česká města, Tábor, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí, natáčení se bránil. Při osobním setkání se z něj vyklubal výborný společník. Nevyhýbal se ani vzpomínkám na dobu, kdy přišel o zrak.
Během prvního roku života jsem onemocnil spalničkami. Choroba měla dost těžký průběh, hlavně horečky, které mi zničily oční nervy. No tak naši z toho byli velice nešťastní, sháněli pomoc u lékařů a každý jenom krutil hlavou a říkal, tady už pomoc není žádná.
Popisuje Ladislav Dohnal. Nakonec šel studovat do speciální internátní školy na Pražských Hradčanech a právě tady objevili jeho hudební nadání.
Takže jsem začal hrát na klavír, na housle, na varhany. No a později, když už jsem pak přišel na střední pedagogickou školu, tak jsem si přibral ještě trumpetu a akordeon.
K hudbě vedl i své žáky. Jako učitel na základní umělecké škole jich měl stovky.
To bude ukázka, skladby, jmenuje se to Mexický tanec, kterou jsem nacvičil s těmi dvěma žáky, co jsem říkal, že jeden působí v Táboře a druhý v Bechyni. Co teda je v tom vyučování těžší, to je, když ten žák je lajdák a necvičí. To se mi kolikrát také stalo, že na hodině zapomněl noty a přišel si pro ně až den před další hodinou.
Myslíte si, že třeba někdy hřešili žáci na to, že nevidíte?
Takhle, já jsem mu dal razítko s trojkou a on si ji tam nedal. A napsal si tam jedničku. Takže já jsem potom, když jsem to zjistil v žákovské knížce, tak jsem namátkou kontroloval určitý datum. Bylo z toho zle, no a pak už si to ten žák nedovolil.
Hudební talent mu dal nejen možnost uplatnění, ale díky němu se seznámil i se svou budoucí ženou Marií.
On byl dobrý muzikant, byl úžasný. Každý mu říkal zajíc, takže on měl dobrý sluch, takže byl ten zajíc.
Vzpomíná Marie Dohnalová. Během rozhovoru se k nám připojil i 7letý pudl Denny, který si přinesl svou oblíbenou hračku.
On byl takový slušný chlapeček.
No, dělal jsem ti příklady z harmonie.
Pak jsem za to dostávala pětky, jo, protože on to bral podle toho, jak to slyšel, ale že tam potom šly oktávy, které byly jako se nesměrně, jo, kvinty jsem tam, tak on říkal, že je to hezký a profesor mě řekl, co to, podívejte se, ta červená čára, jsou oktávy, a říkám, no ne, když mě pomáhá, ono se mu to
jo, vím, že to už je dneska ale běžný, dneska jo, se používá škole běžně kvinty, oktávy.
Ne, no jo, no tak, to je jasný, no.
Já už jsem předvídal, co bude.
Jo,
s manželkou, která působila jako učitelka hry na klavír, má pan Dohnal syna a dceru. Oba vystudovali konzervatoř a hudba je v jejich životech stále přítomná. Ladislav Dohnal mimo jiné založil pěvecký sbor Harmonie. Dlouhá léta ho vedl.
Tady to je můj pokoj. Mm-hmm. Takže podívejte, tohle to je můj první stroje hrací, který jsem dostal k Vánocům, většinou Tak tohle to je stroje, který hraje Brahmsovu ukolébavku.
Ještě tamhle vidím fotku vlastně, na které jste s Janem Pavlem II. Jak jste se setkali?
No tak my jsme v rámci toho sboru AV jsme byli v Itálii Tam jsme trávili část pobytu u moře a taky jsme byli na audienci na náměstí svatého Petra. No a tam jsme právě se setkali s papežem Janem Pavlem II.
Mm-hmm. Vy se tady s ním podáváte ruku na té fotografii. Jak na vás zapůsobil?
Ohromně. On byl velice lidský člověk a prostě z něho vycházela taková pohoda. Já jsem mu říkal, že jsem varhaníkem v Plané na Lužnicí, tak měl z toho radost a považuji to jeden za šťastný okamžik svého života.
Ladislav Dohnal letos na konci října oslaví 80. narozeniny.
A já jsem právě četla, že jste absolvoval v 72 letech kurz práce s počítačem, což mě taky zaujalo.
To já i teď s tím novým zase absolvuju znovu kurz. Jezdí sem za mnou z Budějovic instruktorka vždycky jednou za týden, protože to je zase úplně něco novýho. Tak třeba jsem se naučil stahovat ty knížky z internetu, to jsem dřív nemohl na tom starém počítači.
S manželkou stále navštěvují kulturní akce. Jak sám říká, kdyby nic nedělal, asi by se nudil. I proto stále myslí na druhé.
Největší radost asi mám z toho, když každé Vánoce na Štědrý den, to už od roku asi 65, hraju osamělým důchodcům. Totiž město Tábor pro ně vždycky pořádá slavnostní oběd. No a já jim k tomu hraju koledy a jejich oblíbené melodie. Každý měsíc hraju k narozeninám v pečovatelském domě, který je tady v Táboře. Teď je ukázkový. No a jinak hraju pro senior klub, to jsou taneční zábavy, kde je vždycky dobrá atmosféra, přestože jsou to seniori, tak jsou tam i mladší seniori a velice pěkně se baví, zpívají, tancují.
Hostem druhé části pořadu Zaostřeno je Rudolf Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. To, že letošní cenu Olgy Havlové získal právě nevidomý Ladislav Dohnal, hodnotí kladně.
No, Ladislav Dohnal je osobou známou v komunitě nevidomých, zvláště nevidomých učitelů hudby. Letos je mu 80 let a samozřejmě nejenom díky věku, ale také díky celoživotní činnosti se o něm ví. Je to člověk, který ukázal, že učení hudby, to učitelství hudby je pro nevidomé vysoce prestižním povoláním. On v tom malém městě, nebo v těch malých městech, ve kterých působil, vlastně byl jedním z elity toho města. Je člověkem vyhledávaným, člověkem, kterého si tam místní lidé váží. A já si myslím, že cena takovému člověku, který za sebou zanechává velkou spoustu žáků, ohromnou radost z hudby, tak takovému člověku zcela určitě taková cena náleží.
Jaký vzkaz je to vlastně pro komunitu nevidomých tady v České republice, tohle ocenění?
Já si nedovedu moc úplně představit, zda je to vzkaz pro celou komunitu nevidomých, protože spíše je to vzkaz pro komunitu těch, kteří ve svém životě chtějí něco dokázat a za kterými v životě něco je. A mezi ně zcela určitě ta skupina učitelů hudby, kterých je několik stovek, patří. A pro tyto lidi je to vzkaz následující. Pokud v komunitě zdravých lidí ve své obci nebo ve svém městě něco znamená ten člověk, tak se nakonec ukáže, že je oceněn úplně stejně, jako by viděl, a v zásadě se nerozlišuje mezi člověkem, který vidí nebo nevidí. Rozlišuje se podle toho, co ten člověk pro tu obci udělá. To já myslím, že je dobrý vzkaz pro nás, protože nám to ukazuje, že jsme bráni jako rovnocenní občané, jako občané první kategorie.
Při tom natáčení jsme si povídali o všem možném a narazili jsme i na otázku Brailova písma. Trochu si stěžoval nad tím, že mladá generace už se to třeba tolik nechce učit. Myslíte si, že ta znalost toho Brailova písma je důležitá? A je to opravdu takový problém třeba v dnešní době pro mladé lidi se to naučit?
Musíte to brát opravdu jako rovnítko. Brailovo písmo pro nevidomého rovná se běžné písmo pro vidomého. Hlavně se to týká mladé generace, generace lidí, kteří buď studují, anebo se ucházejí o zaměstnání. Přirozeně kdo bodové písmo neumí, je vždycky v nevýhodě, i kdyby s počítačem uměl veliké zázraky. Jsou jisté výjimky, jsou to jednotlivci, kteří opravdu i s tím vlastně breptajícím počítačem jsou schopni pracovat podobně jako zdravá osoba, ale to jsou opravdu jednotlivci. Přirozeně jsou tu jistá omezení speciálně u osob později osleplých, které mohou mít díky třeba cukrovce omezené hmatové schopnosti, pak přirozeně je pro ně výhodnější a je pro ně rychlejší a efektivnější pracovat pouze s počítačem, s hlasem. Ale u nevidomého člověka, který pouze nevidí a chce se opravdu dobře v životě uplatnit, je to Braillovo písmo klíčem k tomuto uplatnění.
Ladislav Dohnal je příkladem tedy aktivního člověka, který, jak už vy sám jste říkal, vážený pán, našel si to uplatnění svoje v té učitelské profesi. Myslíte si, že třeba dnes je lehčí pro nevidomého člověka se takto uplatnit, nebo že ty možnosti už jsou přece jenom větší, než byly?
Co se týče učitelů hudby nebo muzikantů, tak tady ta situace, bych řekl, je poměrně příznivá, protože pořád ještě existuje speciální hudební konzervatoř, která tyto lidi vychovává a připravuje speciálně na dráhu pedagogů. Na druhé straně ovšem díky tomu, že je otevřený trh práce, tak je přirozeně obtížnější, než tomu bylo dříve, najít pracovní uplatnění. Není to tak, že by ten člověk z konzervatoře Jana Dejla odešel a hned mu ve 3 okresních městech nabízeli zaměstnání. Tak tomu možná bývalo za reálného socialismu, kdy v zásadě pracovat stejně musel každý a bylo to rozšířeno i na osoby těžce zdravotně postižené, nevidomé, a ten stát se snažil těm osobám tu práci prostě vyhledat. Dneska se o tohle stát stará jenom částečně, nelze říct, že vůbec ne, to není pravda, ale nestará se o to tak, aby každému opravdu nabídnul tu práci. Ale pak jsou ještě jiná povolání a tam je problém daleko, daleko větší. Ten otevřený trh práce působí naše skupina i díky právě do jisté míry neznalosti bodového písma, je méně konkurenceschopná, než jsou skupiny jiné, a máme nějakou 75 až 80% nezaměstnanost u úplně nevidomých lidí v produktivním věku. Tady ta situace je ovšem obdobná jako v jiných západoevropských státech i ve Spojených státech a v Kanadě. To je prostě stejné. Díky tomu, že trh práce je otevřený a svobodný a ta naše konkurenceschopnost je opravdu nízká. Za reálného socialismu tomu bylo jinak. Bylo to tím, že vlastně ta jaksi poptávka po práci a nabídka byla státem řízená, ale také spousta lidí dělalo práci, kterou nikdo nepotřeboval.
Potom vlastně co proto děláte sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, aby se třeba ta konkurenceschopnost zlepšovala, nebo aby byly třeba nové příležitosti pro lidi, kteří mají tenhle handicap?
Pro konkurenceschopnost spíše pracují organizace, které jsou vzdělávacími organizacemi, především státní organizace, jako jsou školy, jako jsou i univerzitní pracoviště, která pomáhají nevidomým, je jich několik a jsou dosti úspěšná v tom, že naši nevidomí a těžce zrakově postižení lidé mohou studovat velmi snadno a pohodlně, daleko snadněji a pohodlněji, než to by bylo za nás, ale je to tak správně samozřejmě. Nicméně právě po tomto zaměstnání ta univerzitní pracoviště nejsou povinná tomu člověku samozřejmě najít. No a pak přichází teda různé projekty, které v tomhle pomáhají. Jedním z takových nových moderních projektů je to skromný projekt SONS, nemáme na něj žádné prostředky, je to spíš taková dobrovolnická práce. Se jmenuje 5 statečných a ten spočívá v tom, že oslovujeme velké korporace a říkáme jim, máme k dispozici nevidomé lidi, kteří by u vás mohli pracovat stejně, jako pracují jiní. Zkuste to s nimi. A oni ty nevidomé lidi vezmou na praxi, na té praxi se ukáže, zda ten člověk by byl schopen pracovat nebo ne. A teď budu jmenovat 2 firmy, které tohle udělali a které s tím mají ty nejlepší zkušenosti. Nejdřív budu jmenovat tu, která je vám vzdálenější, a potom tu, která je vám bližší. Tou vzdálenější firmou je Česká spořitelná akciová společnost, která tento projekt podporuje velmi velkoryse A již vlastně to děláme druhým rokem a opět si našla dalšího člověka, se kterým bych chtěla spolupracovat a hlavně z toho předchozího ročníku jednu uchazečku opravdu zaměstnala na pracovní poměr a druhému člověku tu práci nabídla. Ale pak máme druhý subjekt, který vám je bližší, a to je zahraniční vysílání Českého rozhlasu, kde samozřejmě jsme také v rámci projektu Pět statečných měli jednoho kandidáta, který se tam ohromně osvědčil, a nebýt toho, že ještě nedostudoval, je docela klidně možné, že by v tom zahraničním vysílání i tu práci byl tehdy dostal. Je jenom na něm, jak rychle dostuduje a zdá se o tuto práci bude ucházet. On je velmi šikovný, on umí dobře německy a anglicky, a to tak dobře, že jako na trhu je uplatnitelný, protože dneska anglicky kváká kde kdo, jo, a to samozřejmě neznamená, že něco umí. On opravdu ty dva jazyky umí dobře, má univerzitní vzdělání, bohužel ovšem neukončené, takže až ho dokončí, pak se bude prát o to svoje pracovní místo podobně, jako se perou vědomí lidé, a myslím, že to je naprosto v pořádku.
Potom mě zajímá, jestli si myslíte, že se třeba za posledních zhruba 25 let změnil ten přístup většinové společnosti prostě k nevidomým lidem.
My jsme byli dobře vidět i za reálného socialismu. My jsme nebyli skupina, kterou by ten režim skrýval. To není prostě pravda. My jako malé děti z Hradčanského ústavu, do kterého chodil také pan učitel Dohnal, jsme měli tak asi 300-400 metrů na Pražský hrad a jako malé děti jsme tam směli v podstatě každý den chodit a já si pamatuju z mateřské školky, jak jsme si lezli po kašně, jak jsme si lezli po obelisku, jak jsme chodili na Hradě na poštu, a to bylo v letech, kdy vládl Antonín Zápotocký a nikomu to nevadilo. Není pravda, že by nevidomé děti byly skrývány. Faktem je, že jistý pokrok ve společenském nazírání na nevidomé lidi přišel. Ta společnost už není postavená jenom na tom pečovatelském principu toho, jak si té filozofie, my, zdravá společnost, víme nejlíp, co vy, nevidomí, potřebujete a vy nám do toho nemluvte. To byl takový ten, jak si to bylo heslo toho socialismu, konec konců, to bylo heslo pro všechny, že jo, strana věděla nejlíp, co máme nebo nemáme dělat. Dneska je to trošku jinak v tom smyslu, že velké korporace, subjekty, jaksi právnické, se k nevidomým lidem začaly chovat podobně jako ke zdravé veřejnosti. Takže už nemáme třeba problém s tím, když přijdeme do banky a řekneme, já bych jako nevidomá osoba chtěl mít svůj vlastní účet. Nebo přijdeme do pojišťovny a jako nevidomá osoba bych se chtěl pojistit. Ano. No, nicméně, co se týče jaksi vztahu fyzických osob, tak já myslím, že právě proto, že my jsme byli vždycky taková komunita, která byla víceméně vidět. Takže ten postoj se nezměnil. Na ulici potkáte lidi, kteří vás osloví slušně a ptají se, zda potřebujete pomoc nebo podobně, a vy jim zdvořile odpovíte, že ano nebo ne. Ale také potkáváte lidi, kteří vám tykají, kteří vám říkají mistře a podobně, a mají pocit, že je to tak správně, a když se ohradíte náhodou, tak se ještě velmi urazí. Takový krásný příklad je, když například se čeká na červenou, čeká se na zelenou prochodce a je červená, je to dlouho a žádná auta už nejedou. A spousta lidí přechází a někdo s vámi chce také přejít, ale vy si to nepřejete, protože chcete přejít opravdu až na tu zelenou. A ten člověk místo, aby pochopil, že je to vaše svobodné rozhodnutí, tak vás ostře osloví a vynadávám, že vám chtěl pomoci a vy jste to odmítl. Že jo? To je prostě věc, která se stává docela běžně. Já bych řekl, že je to záležitost kulturní, že je to záležitost dlouhodobá. V této věci SONS osvětu samozřejmě dělá a já mám zkušenosti z mnoha zemí a mohu říci, že třeba v zahraničí na západ od našich hranic se to běžně nestává. Tam je to tak, že já nevím, v Británii, ve Spojených státech vás v těch velkých městech lidé osloví spíše tak, že oni očekávají, že vy rozhodnete, jakou pomoc od nich přijmete a jakou nepřijmete.
Dodává Rudolf Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Pořad Zaostřeno je u konce. Loučí se s vámi jeho autorka Eva Rajlichová.